në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të pasdites veçojmë. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian përshëndeten në zgjedhjet në Kosovë. Të gjitha subjektet e mëdha politike në Prishtinë shohin veten fitues të zgjedhjeve të 15 nëntorit. Vazhdojnë paqartësitë rreth vendosjes së pushtetit në tre komunat në veri të Kosovës. Në Çeki shënohet 20 vjetori i revolucionit të Kadifenjt. Për këto dhe përmbajtje tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet që i përgatiti Liriana Bajo.
Washington, Shtetet e Bashkuara kanë lavdruar qeverinë e Kosovës për menaxhimin e zgjedhjeve të para që nga shpallja e pavarësisë duke cilësuar ato gurthemel të rëndësishëm në rrugën e demokracisë. Shtetet e Bashkuara përgëzojnë qeverinë e Kosovës për administrimin e suksesshëm të zgjedhjeve të para që nga pavarësia, ka thënë zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Ian Kelly. Urojmë qytetarët nga radhët e të gjitha komuniteteve etnike, duke përfshirë dhe komuna të reja me shumicë serbe, për pjesëmarrjen e tyre të konsiderueshme në këto votime, ka thënë Kelly. Këto zgjedhje paraqesin gurthemel të rëndësishëm për Kosovën në ndërtimin e shoqërisë shumë etnike dhe demokratike për të gjithë qytetarët e saj, ka pohuar zëdhënësi Departamentit të Shtetit. Londër, shefi diplomacisë britanike David Miliband ka uruar popullin e Kosovës për mbajtjen e zgjedhjeve të para që nga pavarësia. Zgjedhjet e para në Kosovë që nga pavarësia kanë shënuar pjesëmarrje të mirë nga të gjitha komunitetet. Kjo është një shenjë e rëndësishme e krijimit në Kosovë të një shoqërie të fuqishme shumë etnike. Këto zgjedhje nuk ishin për statusin, por për një qeverisje më të mirë lokale, thuhet në deklaratën e diplomacisë britanike. Mirëpres suksesin, por janë raportuar disa parregullsi të procesit. Nxis partit politike të zgjidhin parregullsit përmes kanaleve ligjore të Komisionit të Ankesave. Në Komisionin Qendror Zgjedhor, deklaron Miliband, ai kërkon angazhim dhe respektim të standardeve ndërkombëtare gjatë raundit të dytë të zgjedhjeve, si dhe votimeve të pranverës në komunat e Parteshit dhe Mitrovicës së Veriut. Gjakov, para zyrave të Komisionit Zonal Zgjedhor në Gjakov, mbështetës të koalicionit AKR-LDD protestuan për manipulime me votën në zgjedhjet e 15 nëntorit. Kandidatja e këtij koalicioni, Mimoza Kusari Lila, shpreh keqardhjen para përkrasve për pamundësinë e mbrojtjes së votës së tyre. Protesta kaloi pa incidente. Në zgjedhjet e së dielës për pushtetin lokal në Gjakov, Paleka nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës fitoi me 52.8%, ndërkaq kandidatja Kusari Lila rendita e dyta me 40.07%. Prag, çekët dhe slovakët në formë modeste po kremtojnë 20 vjetorin e revolucionit të Kadifenjt që shënoi rënien e komunizmit. Autoritetet e qytetit kanë vendosur që banorët e Pragës t'i përkujtojnë dhe t'u mundsojnë që sërish për pak çaste të përjetojnë jetën e përditshme në socializëm duke organizuar vrapin për mallra deficitare dhe pritjen e rendet e gjata. Çekët krenohen me faktin që regjimin komuniste kishin përmbysur me butësi dhe me dozë humori, saqë revolucioni Kadifenjt u bë shembull për disa revolucione të mëvonshme. Beograd, presidenti i Serbisë Boris Tadić duhet të paraqitet para gjykatës më 10 orë. I përballet me akuzat për pirje të alkoolit në mjedise sportive, çfarë është ndaluar në Serbi. Kjo vepër penale dënohet me gjob nga 150 deri në 1500 dollar në Serbi. Tadić ka pirë shampanjë në stadium së bashku me ministrin e sportit. Presidenti serb tha se është i gatshëm të paguajë gjobën, por shtoi se vetëm ngriti dolli dhe nuk e piu shampanjen. Në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Liriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Presidenca suedeze e Bashkimit Evropian ka përshëndetur rrjedhën e rregullt të zgjedhjeve në Kosovë, duke theksuar pjesëmarrjen e gjerë të pakicave etnike. Fakti që grupet etnike dolën në votime ishte shprehje e përkushtimit të votuesve për konsolidim të mëtejmë të shoqërisë demokratike dhe shumë etnike në Kosovë, thuhet në deklaratë. Nga Brukseli njofton Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian ka përshëndetur sot përmes një deklarate të presidencës suedeze të BE-s zhvillimin e zgjedhjeve në Kosovë. Kjo thuhet në një deklaratë të cilën e ka lëshuar presidenca suedeze, në të cilën përshëndetet zhvillimi i raundit të parë të zgjedhjeve lokale në Kosovë i zhvilluar të dielën. Me këtë deklarat përshëndetet mënyra e organizimit të këtyre zgjedhjeve dhe vajtja e procesit që sipas kësaj deklarate dhe sipas zyrtarëve të BE-s ka shkuar në mënyrë të duhur. Po ashtu presidenca suedeze në deklaratën kushtuar zgjedhjeve në Kosovë nënvizon se procesi duhet të vazhdohet në mënyrë profesionale edhe në vazhdim, përfshirë edhe numrimin e votimeve dhe përfshirë edhe votimit e parashikuar për raundin e dytë në ato komuna ku duhet të ketë rivotim. Zgjedhjet e Kosovës janë konsideruar si test të zhvillimit të demokracisë në Kosovë më pak se 2 vjet pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Sa i përket Kosovës, sot në takimin e ministrave të jashtëm dhe ministrave të mbrojtjes të Bashkimit Evropian, është diskutuar edhe për misionin e EULEX-it. Është 10 vjetori i misioneve të tilla që bëhen ndërmerr në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë dhe është përshëndetur edhe një herë angazhimi i këtyre misioneve të BE-s në shumë vende të botës, përfshirë edhe misionin e EULEX-it në Kosovë. Edhe një herë, ministrat i kanë shprehur mbështetje të plotë vendosjes EULEX-it në tërë territorin e Kosovës dhe po ashtu kanë shprehur mirënjohje për përpjekjet që EULEX-i po bën në fushën e rendit të ligjit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Rezultati preliminar i zgjedhjeve lokale ka bërë që asnjë nga subjektet e mëdha politike të mos e shohë veten si humbës. PDK-ja thotë se ka dominuar në shumicën e komunave, LDK-ja mburret me fitore në kryeqytet, ndërsa AK-ja thotë se është fituesja e zgjedhjeve me që ka dyfishuar sipas saj elektoratin. Kronike Albana Isufit.
Partia Demokratike e Kosovës vlerëson si fitore për Kosovën pjesëmarrjen dhe procesin e rregullt në votime. Për vetë subjektin përmes zëdhënësit Bleran Stavileci, PDK shprehet e kënaqur.
Dëshmuam dhe u rikonfirmuam në 18 komunat të cilat ishin nën qeverisjen e Partisë Demokratike të Kosovës, ne gjithashtu tani jemi prezent edhe në 3 komuna të tjera.
Partneri i PDK-s në koalicionin qeverisës Lidhja Demokratike e Kosovës ka pritur të ketë rezultat më të mirë në disa komuna. Megjithatë, edhe LDK sipas zëdhënësit Vebem Iftari është fituese.
Zgjedhjet kanë rikonfirmuar konceptin politik LDK-s, si dhe kanë rikonfirmuar ato që është vlerë tradicionale e saj, konceptin qytetar, konceptin elitar.
Në zgjedhjet e së dielës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës fitoi në raundin e parë 4 komunat të Kosovës, por nuk janë komunat sa është përqindje në planin nacional ajo që e bën që kjo parti ta ndjej veten si fituese. Sekretari i përgjithshëm Burim Ramadani shpjegon.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës është fituesja e këtyre zgjedhjeve, sepse është partia e vetme që është rritur 100% në votë përgjithshme dhe në përqindje dhe është pikërisht ajo që e kemi pritur.
Shpjegim pak a shumë të ngjashëm me subjektet politike për rezultatin e zgjedhjeve lokale japin edhe analistët politik. Driton Lajçi, përveç rritjes së AK-s, shën një përsëritje të zgjedhjeve të vitit 2007.
Partia Demokratike e Kosovës vazhdon të mbetet fituesi i zgjedhjeve në Kosovë, ndërsa Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e ka thyrë atë rrethin vicios e të qenurit parti regionale, parti krajinore, humbs, por jo shumë i madh, kësaj rrethi është Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila ka humbë 2-3 komunat, cilat ajo veç i ka pasur.
Ndërkohë ka zëra që thonë se epilogu i këtyre zgjedhjeve do të ndryshojë edhe konfigurimin e skenës politike. Për këtë është i bindur Burim Ramadani.
Zgjedhjet parlamentare duhet mbahen më një herë gjatë 6 muajve në vim për shkak të humbjes së legitimitetit apo për shkak të ndryshimit të konfiguracionit politik në Kosovë.
Rikonfigurim të vazhdueshëm sheve Bim Iftari i LDK-s, por kjo gjë nuk do të senoj sipas ti koalicionin aktual mes PDK-s dhe LDK-s.
Deri më tani nuk kemi një vlerësim të strukturave ullëse të LDK-s për mosvazhdim të koalicionit në veten qendrore.
PDK mbetet e bindur se nuk do të ketë zgjedhje të parakoshme. Bleran Stavileci thotë se kritikat e partnerëve të koalicionit kundër njëri tjetrit gjatë fushatës zgjedhore nuk do të ndikojnë në nivelin qendror.
Koalicioni do të vazhdojë të punojë në mënyrë stabile dhe në mënyrë funksionale.
Në anën tjetër, edhe Driton Lajçi nuk mendon se ka kërkesa dhe se është në interes të Kosovës ndryshimi i skenës politike në nivelin qendror. Megjithatë, analistë tjerë politik mendojnë se të dy partitë në pushtet, pas akuzave ndaj njëra tjetrës në fushat, tani duhet të rimendojnë strategjinë e tyre për qeverinë qendrore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Pas bojkotit të zgjedhjeve lokale të 15 nëntorit në 3 komunat në veri të Kosovës të përbëra nga shumica serbe, institucionet e Kosovës dhe zyrat civile ndërkombëtare thonë se janë në kërkim të gjetjes së një zgjidhje për të instaluar pushtetin lokal atje. Analistët propozojnë formimin e këshillave të përkohshëm qeverisës në veri të vendit. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Ilir Deta, drejtori Kipredit, thotë se strukturat ilegale serbe përmes kërcënimeve e pamundsuan pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhje, kështu që sipas tij, mundësia e parë është krijimi e këshillave të përkohshme lokale.
Qeveria e Kosovës duhet të themeloj këshillat përkohshëm për qeverisje lokale në veri të Kosovës, që mund të ofrojë shërbime qytetarëve të Kosovës në veri dhe simbolikisht të tregoj edhe prezencën e institucioneve të Kosovës në veri Lumit Ipër duke marrë parasysh se procesin gjykatën ndërkombëtare drejtësisë do të fillojë në 20 orë.
Në anën tjetër, institucionet e Kosovës kërkojnë një koordinim më të mirë me faktorin ndërkombëtar për hapat që do të ndërmarrin në veri të Kosovës. Presidenti Fatmir Sejdiu e mohon se atje do të legjitimojnë organet jo të leqme, të cilat i mbajnë lidhje të shkëputura me Prishtinën, ndërkaq funksionojnë në kuadër të sistemit paralel të organizuar nga Serbia.
Do të veprohet sipas ligjit. Ne do të kemi konsulta me çnat pjesë, kemi edhe mbështetjen e drejtë për drejtë ICOs. Dhe te Ulekse do të konsultohemi mirë dhe do të veprohet sipas ligjit absolutisht. Një gjë është e qartë se strukturat paralele nuk do të legjitimojnë asnjëherë.
Lidhur me këto hapa të koordinuar të Kosovës dhe bashkisë ndërkombëtare, ICO thotë se së pari duhet pritur përfundimin e plotë të procesit të zgjedhor dhe certifikimin e rezultatit para se të shkohet në hapat për komunat në veri. Zëdhënës e ICO-s, Endime Gafi, mendon se vendimet duhet bazuar në respektimin e plot të integritetit territorial të Kosovës. Të tri komunat në veri dhe komuna arshme e Mitrovicës e Veriut janë pjesë e territorit të Kosovës dhe se për ICO-n ruajtja integritetit territorial të Kosovës është shumë e rëndësishme, ka thënë Megafi. Kjo çështje sipas tij do të jetë pjesë e diskutimeve në javët në vijim, por ende nuk mund të parazgjikohet asnjë vendim. Si vjet, komuniteti serb ka votuar edhe në tri komunat të reja në pjesën qendrore dhe lindore të Kosovës, ku kishte një pjesëmarrje të cilësuar si të kënaqshme, kurse në muajin maj të vitit të ardhshëm parashihen zgjedhje edhe në Partesh, si dhe në komunën e re të Mitrovicës së Veriut. Mirë po marë parasysh bojkotin që ndodhi në tri komunat në veri, analisti Ilir Deda u sugjeron institucioneve në Prishtinë që të shtrinë pushtetin atje nëse duan të kenë sukses në instalimin e kësaj komune, marë parasysh prezencën dhe shtrirjen që kanë atje strukturat paralele serbe.
Zgjedhjet në Mitrovicën e Veriut dhe në Partesh duhet mbahen deri në maj vitit 2010, po nëse nuk do të ketë veprime konkrete të institucioneve të qeverisë në Prishtinë drejt një lloj prezencë në veri, edhe atëherë këto zgjedhje mund të dështojnë. Dhe kjo nuk do të ishte sinjal i mirë, duke marrë parasysh gjatë gjithë kohës zhvillimet pozitive në jug Lumit Ipër.
Bazuar në praktikën e viteve të fundit kur serbët bojkotonin zgjedhjet që organizoheshin nën administrimin e Kombeve të Bashkuara, shefi i administratës së Unmikut kryesisht merrej me emrimin e udhëheqësve serb nëpër komuna. Tani mbetet të shihet se si do të veprojnë institucionet e Kosovës dhe zyrat civile ndërkombëtare, të cilat thirrën në kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, të cilat në anën tjetër përfaqësuesit serb nuk i njohin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pjesëmarrja e serbëve në votime në zgjedhjet lokale të Kosovës ndonse me përqindje jo të lartë shënon ndërprerjen e traditës së bojkotimit të zgjedhjeve për institucionet kosovare. Kështu pohojnë liderët e serbëve të Kosovës Rada Trajković dhe Milan Ivanović, të cilët megjithatë kanë këndvështrime të ndryshme lidhur me pjesëmarrjen e serbëve në këto votime. Kronike Bekim Bislimit.
Në votimet për zgjedhjet lokale të organizuara nga institucionet e Kosovës dy ditë më parë, pjesëmarrja e serbëve është shënuar vetëm në Kosovën qendrore, ndërkohë që në veriun e saj serbët nuk kanë votuar. Megjithkëtë, dalja e serbëve të Kosovës qendrore në votime nga liderët e serbëve të Kosovës shikohet dhe vlerësohet nga kënde të ndryshme. Rada Trajković nga Këshilli Kombëtar Serb për Kosovën qendrore thotë se dalja e qytetarëve serb për të votuar ka qenë përtej parashikimeve të saj. Duhet të jemi sinqertë se pjesëmarrja e serbëve ka tejkaluar pritjet e mia. Unë vazhdimisht kam qenë për pjesëmarrje në zgjedhje dhe kam lobuar mjaft që serbët të bënë pjesë e procesit zgjedhor, veçanërisht në nivelin lokal. Në këtë kuptim, unë shpreh kënaqësinë. Më duhet të them se serbët e Kosovës kanë nevojë për legalizim dhe legjitimim institucional si mënyrë, mundësi dhe mjet që mos i shprehin më kërkesat e tyre në mënyrë jo fakultative ndaj bashkësisë ndërkombëtare shqiptare dhe Beogradit, por mbi principin legjitim legal dhe të artikuluar institucionalisht, tha Zonja Trajković. Në anën tjetër, Milan Ivanović, po ashtu nga Këshilli Kombëtar Serb, por për veriun e Kosovës, thotë se serbët e këtij regioni kanë bojkotuar në përgjithësi zgjedhjet, ndërkohë që përqindjen e pjesëmarrjes së serbëve të Kosovës qendrore në votime ai e quan të vogël. Në Kosovën qendrore dhe në Shtërpc ka dalë një numër i votuesve, por niveli pjesëmarrjes së tyre në votime prej 15 deri në 20%, këtyre zgjedhjeve nuk u jep legitimitetin e serbëve. Nga numri i përgjithshëm i zgjedhësve serb të Kosovës, gjithsej kanë marrë pjesë rreth 2.5% në këto zgjedhje, tha zoti Ivanović, duke shprehur mendimin se serbët me këtë pjesëmarrje të ulët nuk i kanë pranuar institucionet e Kosovës. Ndryshe, pjesëmarrja dëshënuar e serbëve në votime si pas zonjës Trajković, paraqet ndërprerje nga ana e tyre të traditës së bojkotimit të zgjedhjeve të organizuara nga institucionet e Kosovës. Mendoj se në njërën anë ata e kanë ndërprerë traditën e bojkotimit të zgjedhjeve, por në anën tjetër nuk i kanë ndërprerë dhe nuk do t'i ndërprejnë kur lidhjet me Beogradin, tha zonja Trajković. Ndërkas lidhur me këtë çështje Ivanović thekson: Mendoj se nuk mund të themi se nuk është ndërprerë tradita e bojkotimit të zgjedhjeve dhe institucioneve të Kosovës, por përqindja prej 2.5 e daljes në votime dhe bojkotimi total i zgjedhjeve në veriun e Kosovës, ku jetojnë më shumë se gjysma e serbëve, më së miri tregon se çfarë mendojnë ata për këto zgjedhje dhe institucionet e Kosovës, tha Ivanović. Sidoqoftë, dy këta lider serb vlerësojnë se dalja e një numri të serbëve në votime në Kosovën qendrore dhe bojkotimi i zgjedhjeve nga serbët në veriun e saj nuk do të shkaktoj përçarje në mes serbëve të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Analistja e iniciativës evropiane për stabilitet Verena Knaus thot se Kosovës i mungon përqendrimi në çështjen e integrimit evropian. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Knaus thot se për proceset evropiane përfshir atë të liberalizimit të vizave me BE-n, Prishtina duhet të dëshmojë se është e gatshme të përmbush kriteret dhe të bashkëpunojë me Parlamentin Evropian dhe Shtetet e Bashkimit Evropian që e kanë njohur Kosovën. Me zonjën Knaus bisedoi Edona Peci.
Mrs. Knaus, the last report... Sonja Knaus, raportet e fundit të mekanizmave ndërkombëtar kanë vënë pa problemet të cilat vazhdon t'i ketë Kosova kur bëhet fjalë për punën e institucioneve, media dhe të tjera. Si e përshkruani ju rrugën e Kosovës drejt Bashkimit Evropian?
Well, I think it is
Mendoj se është një rrugë gjatë dhe me shumë kthesa për Kosovën, gjë që natyrisht ka të bëjë me statusin e posaçëm të Kosovës. Në javët e shkuara ka pasur disa mesazhe të përziera që mbizotronin karshi mesazheve kryesisht pozitive kur bëhet fjalë për perspektivën evropiane të Kosovës. Ishte natyrisht raporti vjetor i Progresit, i cili ishte një kritikë e përzier që njoftonte për objektivat që nuk janë arritur ende, për fushat ku është i nevojshëm një përqendrim më i madh dhe që theksonte një përparim të kufizuar në disa fusha. Pastaj ishte edhe studimi për Kosovën, i cili mendoj se hapi dy tema interesante. Njëra ka të bëjë me marrëdhënie tregtare me Bashkimin Evropian, ndërsa e dyta ka të bëjë me perspektivën e liberalizimit të vizave dhe përfshirjen e Kosovës. Sinjalet padyshim kanë qenë të përziera. Në Komisionin Evropian dhe tek shtetet anëtare të Bashkimit Evropian që kanë njohur Kosovën, ekziston vullneti për të ecur përpara, por ka edhe hezitime e pengesa në këtë rrugë. Kto kanë të bëjë me faktin që jo të gjitha vendet antare të blokut evropian e njohin Kosovën, pastaj edhe me faktin se ekziston një skepticizëm për kapacitetin e institucioneve të Kosovës për të filluar procesin. Ekziston po ashtu një skepticizëm për praninë ndërkombëtare në vend, për gjasat që vazhdimi pranisë së UNMIK-ut, karshi zyrës civile ndërkombëtare dhe ULEX-it, do të ishte një pengesë për të ardhmen afatgjate të Kosovës në Evropë. Natyrisht ekziston edhe skepticizmi për imazhin e Kosovës në botë, i cili ende flet për të qenit një vend i krimit të organizuar me institucione të dobëta dhe me sundim shumë të dobët të ligjit.
Por, cilat mendoni se janë sfidat më të mëdha për institucionet kosovare?
I think a very concrete challenge is and remains.
Mendoj se sfida konkrete që mbetet është se nuk ka konsensus evropian mbi Kosovën. Derisa të 27 vendet anëtare nuk e njohin Kosovën si shtet të pavarur dhe si partner me të cilin mund të ketë marrëdhënie kontraktuale dhe si shtet të barabartë karşı shteteve tjera në Bashkimin Evropian, do të jetë shumë e vështirë. Kjo do të thotë se çdo instancë në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian që kërkon marrëdhënie kontraktuale, duke nisur nga marrëveshje tregtare deri tek marrëveshja për stabilizim asociim dhe marrëveshje tjera, do të jetë gjithmonë e veçantë dhe e ndryshme për Kosovën. Të gjitha këto do të kërkojnë një konsensus se çka është Kosova karşı Komisionit Evropian dhe karşı shteteve anëtare. Kjo në fakt është një pengesë e madhe. Mirë po shikuar nga këndvështrimi i brendshëm në Kosovë, mendoj se ekziston një problem që ka të bëjë me mungesën e përqendrimit në çështjet e integrimit evropian dhe rrugës që duhet ndjekur për të adresuar problemet në lidhje me zhvillimin ekonomik, çështjet sociale dhe për të përmirësuar efikasitetin dhe kapacitetet e administratës publike paralelisht me shumë çështje politike me të cilat përballet Kosova sot. Ndjej se nuk ka përkushtim të mjaftueshëm dhe përqendrim të mjaftueshëm nga ana e qeverisë së Kosovës për ta bërë evropianizimin një prioritet parsor. Çka do thotë kjo? Kjo nuk kupton që do duhet të punojë shumë më tepër për të arritur njohjen nga të gjitha 27 vendet anëtare dhe për të arritur ndryshimin e pikpamjeve të 5 shteteve që ende nuk e kanë njohur Kosovën. Kjo do të nuk kupton të po ashtu që evropianizimi me të vërtet të shëndrohej në një prioritet, jo vetëm atëherë kur publikohet raporti progresit.
Kur flasim për përkushtimin e Kosovës karshi bashkimit evropian, a do të duaj Kosova ta themelon të një ministri për integrime evropiane, si kushte që ka Shqipria?
Yes, I think this is a long overdue decision.
Po, mendoj se kjo është një vendim i vonuar. Së pari do të dërgonte një sinjal të fuqishëm se integrimi evropian është një prioritet qeveritar dhe po ashtu do të lidhte dhe do të përqendronte përpjekjet. Funksionimi i Ministrisë për Integrime Evropiane është thelbësor në këtë kohë. Është një ministri që do duhet të punonte më afër me ministritë e tjera, por do të ishte po ashtu një ministri që do të mbante sy tek problemi. Ajo do duhet të siguronte që Ministria e Arsimit, Ambientit, Ekonomisë dhe Financave, Ministria e Brendshme dhe të gjitha ministri tjera të vazhdojnë të mendojnë për procesin e integrimit evropian. Derisa nuk ekziston një prioritet i tërthor qeveritar dhe ministror, Kosova nuk do të arrijë një përparim të shpejtë sa duhet.
Kosovo will not make fast enough progress.
Mrs. Knaus, a process linked to the European...
Sonja Knaus, një proces që lidhet me ato të integrimit evropian është ai liberalizimit të vizave me bashkimin evropian. Cilët të mendoni se do të jenë hapat e ardhshëm në këtë drejtim? A mund të shpresoj Kosova për një agendë zyrtare për viza në vitin 2010?
Well, there is two processes that go on in parallel.
Janë dy apo tri procese që zhvillohen paralelisht. I pari ka të bëjë me Komisionin Evropian. Komisioni Evropian ka propozuar në kuadër të studimit për Kosovën që u publikua në nëntor zhvillimin e një strategjie gjithëpërfshirëse dhe lansimin e një procesi monitorues dhe vlerësues që eventualisht do të përfundonte me përfshirjen e Kosovës në procesin e liberalizimit të vizave. Drejtimi i dytë ka të bëjë me Parlamentin Evropian, i cili në javët e kaluara ka qenë shumë i zëshëm, duke kërkuar që edhe Kosovës të jepet e njëjta mundësi dhe i njëjti trajtim sikurse vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor. Procesi i tretë varet individualisht nga shtetet anëtare që po diskutojnë miratimin e propozimeve të tilla. Shumë shtete anëtare u friksojnë migrimeve ilegale, krimit të organizuar dhe mosgatishmërisë së Kosovës. Por ajo që mund të bëjë Kosova është të nxjisë dhe të demonstrojë se është e përkushtuar për zbatimin e reformave dhe përmbushjen e kritereve.
Intervistën me Verena Knaus mund ta gjeni në faqen tonë internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Vazhdojmë me një material nga Shkupi. Opozita në Maqedoni edhe një herë ka bërë thirrje qeverisë që ta trajtojë me seriozitet zgjidhjen e çështjes së emrit me Greqinë. Kërkesat vijnë vetëm disa javë para samitit të Bashkimit Evropian. Nga Shkupi njofton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Bisedimet për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë vazhdojnë edhe për skaj për opozimeve maksimaliste nga ana e palës greke. Është ky qëndrimi i Shkupit zyrtar pas koordinimit të kreu shtetror ku morën pjesë kryeministri dhe presidenti i Maqedonisë, si dhe shefi diplomacisë dhe zëvendës kryeministri për implementimin e marrëveshjes së Ohrit me ndërmjetësuesin Zoran Jolevski.
Republika Makedonia i ponata mutje ostane aktivno vkuçena.
Republika e Maqedonisë dhe mëtej do të jetë kyçur në këtë dialog bilateral i cili mbahet në mbikëqyrje të OKB-s. Presim që fqiu i jugor të përmbahet në normat nga kjo marveshje e përkohshme dhe në mandatin që e ka ndërmjetësuesi Nimic dhe në bastës e cilës mund të përcaktohet një dinamik dhe të hapen diskutime për çështjet e caktuara, ka deklaruar Ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë Antonio Miloshovski. Megjithatë, Miloshovski nuk dha detaje për qëndrimin e fundit të Greqisë, të cilat janë cilësuar si kërkesa maksimaliste nga ana e Maqedonisë. Miloshovski thotë se këta pozicione nuk janë befasie e madhe për vendin, por këtë qëndrim ashpër e ka kritikuar opozita maqedonese, e cila vlerëson se kryeministri Gruevski duhet të dalë me një strategji të qartë dhe jo të fshihet pas deklaratave të shefit të diplomacisë maqedonese.
Gruevski ne kaže što misli da pravi.
Është moment i fundit që të dalë kryeministri Gruevski dhe të tregoj se çka mendon të bëj, si mendon të zgjidhë kontestin rreth çështjes së emrit me Greqinë, nga se është më së qartë se më 7 dhjetor Maqedoninë e pret një fiasko siç ishte ajo e Bukureshtit, vlerëson Vlado Buçkovski, deputeti Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë. Për të është e jo seriozi qëndrimi i fundit i shefit të diplomacisë së Maqedonisë, se negociatori Jolevski është në dispozicion të liderëve partijak nëse dëshirojnë të informohen për procesin. Nga ana tjetër, partitë politike shqiptare kanë theksuar se Maqedonia me çdo kush duhet të shfrytëzojë shansin e volitshëm për deblokimin e procesit të integrimit në strukturat euroatlantike, duke demonstruar konstruktivitet për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë.
Bashkimi Demokratik për Integrim lidhur me çështjen e emrit gjithmonë ka mbajtur qëndrim parimor. Kontesti lidhur me emrin është te zgjatur. Çmojmë se ka pasur mjaft kohë, mjaft hapësirë për të ardhur në një zgjidhje optimale, nga i cili përfitojnë të dy palët dhe kjo është integrimi evropian dhe integrimi euroatlantik.
Tekson deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim, Ermira Mehmeti, edhe partia shqiptare në opozit, Demokracia e Re, insiston në gjetje në një kompromisi me Greqinë. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Transparency International e bëri publike listën e vendeve më të korruptuara të botës. Indeksi perceptimit të korrupsionit për 2009 ka dalë i lartë në disa vende, gjë që i ka ndalur përpjekjet në përballimin e krizës ekonomike dhe rimëkëmbjen nga kriza globale. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel, bisedoi me Jana Mittermaier, drejtuese e zyrës së Transparency International në Bruxelles.
Këtë vit, anketa si dhe raportin në nivelit të korupcionit në 180 vende pikrisht në kohën kur janë vrejtur shenjat të përmirësimeve të krizës globale ekonomike. Në raport gjithashtu tërhiqet vrejtja se nivelli i lartë i korrupcionit në disa vende mund të ndaloj përpjekjet ndërkombëtare për të ndihmuar popujt e tyre të rimëkëmben nga rënja ekonomike. Si e sheh këtë Jana Mittermaier?
What is worrying for us is that the vast majority of the 180 countries.
Ajo që na brengos është se nga 180 vendet që i kishim në listë, të gjitha kanë marrë nga 5 pikë prej 10 të mundshmeve. Kjo është shqetësuese në shumë vende të brishta dhe jo stabile siç janë Afganistani, Mjanmari, Sudani dhe Iraku. Nëse shikoni këtë në kontekstin e rimëkëmbjes ekonomike dhe të masave stimuluese të ndërmarra nga donatorë të ndryshëm, ende vërehet një bllokadë qeverive të korruptuara. Thot Mittermaier. Po, ku e sheh ajo përmirësimin në luftimin e korrupsionit? Po të shikojmë në veçantë Gjorgjinë do të vëreni një ulje të korrupcionit. Megjithatë, këto vende ende kanë nota të larta në listat për korrupcion. Me zhdukjen e korrupcioneve të vogla, nuk do të thotë se përgjithsisht është ulur edhe niveli i lartë i korrupcionit. Në Rusi ka rritje të paktë në luftimin e korrupcionit nga 2.1 në 2.2. Ky është një përmirësim i vogël nga nxjerrja e paketit antikorrupsion të presidentit Medvedev, thot Mittermaier. Ku e mbështet Transparency International grumbullimin e të dhënave gjatë të renditjes së vendeve sipas nivelit të korrupsionit?
The Corruption Perception Index is a composite index.
Perceptimi i indeksit të korrupcionit është pak sa kompleks. Në të vërtetë është një sondazh i bazuar në disa anketa tjera dhe ajo që bëjmë ne është grumbullimi materialeve nga sondazhet e 17 ekspertëve të pavarur të biznesit dhe të institucioneve MNZ. Transparency International vetëm bën përmbledhjen e sondazheve të tilla, përfundon Mittermaier.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe dhe kryesuesi i Bashkimit Evropian Suedia përshëndetën zgjedhjet në Kosovë. Të gjitha subjektet e mëdha politike në Kosovë shohin veten fitues të zgjedhjeve lokale të 15 nëntorit. Ndërkohë vazhdojnë paqartësitë rreth vendosjes së pushtetit në tri komunat në veri të Kosovës ku bojkotuan zgjedhjet. Në Çeki sot shënohet 20 vjetori i revolucionit të Kadifejnt. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.